Dëgjuesi nderuar, përshëndetje. Jemi Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. PSG-ja po shndrohet në ushtri moderne, thot ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani në fjalimin e saj vjetor. Tërmetet reja godasin Kroacin, Kosova dhe Shqipëria i ofrojnë di. Vaksina Oxford-AstraZeneca miratohet për përdorim në Mbretërinë e Bashkuar. Argentina, vend me ndikim të madh të kishës, zbut rregullat e abortit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës, Vjosa Osmani, në fjalimin e saj vjetori u drejtua pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës, të cilët, siç tha ajo, përkundër sfidave patën një vit të suksesshëm. Osmani, në cilësinë e komandante supreme të FSK-s, tha se këtë vit është përmbyllur edhe faza e parë e transformimit të kësaj force në ushtri. Ushtria e Kosovës po shndrohet me hapa të sigurt në ushtri moderne, tha ajo, duke shtuar se kjo po bëhet edhe fal ndihmës së partnerëve ndërkombëtar, veçanërisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sot forcat tona po ecin drejt një të ardhme të sigurt në një ambient jo aq të sigurt ndërkombëtar, tha Osmani, e cila një herë është edhe kryetare e kuvendit. Osmani përsëriti qëndrimin e saj se për Kosovën është orientim thelbësor dhe strategjik antarësimi në NATO, pasi sipas saj FSK-ja kështu do të kontribuonte për paqen në rajon dhe botë. Në vitin 2018, kujtojmë se Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet ligjore për transformimin e mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura. Është paraqarë që procesi i transformimit të ushtrisë së Kosovës të zgjas 10 vjet. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Punëtorët shëndetësor, policët, furtarët e shumë të tjerë gjatë këtyre muajve të pandemisë kanë qenë në vijën e parë të frontit. Rreziku që të infektohen nuk i ka ndaluar që t'ju shërbejnë qytetarëve. Radio Evropa e Lirë ka biseduar në Prishtinë me një mjekë të ndihmës së shpejtë, me një pastrues, një police dhe një furtar. Daulan Çenaj na i sjell rrëfimet e tyre.
Kanë kaluar më shumë se 290 ditë prej kur në Kosovë paraqiten rastet e para me koronavirus. Gjatë kësaj kohe, mjekët, policët, furtarët, pastrusit e të tjerë kanë qëndruar në vijën e parë të frontit për të shërbyer qytetarve. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me 4 persona të ndryshëm që kanë punuar gjatë gjithë kohës. Furtari Skënder Agushaj zgjohet çdo ditë në orën 3 të mëngjesit. Ai i pari hap furën e tij afër rrugës C në kryeqytet. Më vonë, ati i bashkon edhe të dy djemtë e tij dhe një punëtor. 48 vjeçari ka 2 vjet që ka hapur këtë biznes. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se fillimi i pandemisë së koronavirusit në muajin mars e gjeti të papërgatitur.
Ma vështirë kon fillimi i pandemisë, u ka filluar atëherë kon ma vështirë. Unë mosët më të moja për lëvizjen e qytetarëve dhe jemi konë ma patë përgatitën tash në këtë fazën e dytë, jemi konë ma përgatitën në jerujt ma mirë.
Fura e ti punon me orar të shkurtuar si pasoj e ndalimit të lëvizjes së lirë si mas mbrojtëse nga koronavirusi.
Arome ka pas pa dhe koha lo, për tash përpresë më bo ma mirë, ishala piqet kjo pandemia dhe
disa qindra metra më largë në lagjën Ulpiana, tre punëtor kanë dalë për të pastruar parku në vendin që njihet si Te Fontana. Është ora 8 e mëngjesit dhe Beqir Lahi bashkë me kolegët e tij kanë filluar punën. Ushqime, pije dhe mbeturina të tjera janë lënë në tavolinat e këtij parku nga njerëzit që kanë qëndruar aty një natë më herët. Si pasojë mbylljes së hershme të lokaleve, këto ulse shfrytëzohen nga banorët për t'u takuar.
Këto ka dalë qytetarët më relaksuar, pije, mashon pije, çeso kese, çipsave, pas porositë, që shënë porositë njëzit, një po, ne jemi qashtë për kushtum, që dojnë me pasru këtë zanë më të melon në gjendje që i gjatë, edhe pasruit. Për mua, nuk ka që janë për të letë dhe për qdo ditë, në këtë pandemi në punë, po, dhe kemi obligim, pikë spore, pas atë shkak personalisht në anën tim, unë nisë si obligim, po orti hyjë detyra se me këtë punë mojë familjen. Kim nuk e të mojnë mendjen dhe shtu puno, po e të mojnë mendjen të pandemija. Mos zotin arrujt, po e lëmëme, po e lëmëme shëshnin, po e lëmëme familjen, e kjo ka qenë, ka qenë me zërshme.
Për dalin nga fura, qendra mjekësis urgjente në Prishtin nuk mbyllet kur, telefoni nuk pushon asnjëherë, qytetarët kërkojnë ndimin e mjekve.
Ndima shpetur në ne.
Mjekja Flora Haruni bashkë me infermierin që drejton autoambulancën dhe një infermiere, nisen duke ditur vetëm destinacionin, por jo edhe çfarë i pret. Është ora 11 dhe trafiku në këtë orë është i ngarkuar. Pas 15 minutash, autoambulanca arrin në shtëpinë e pacientit. Një 86 vjeçar ka nevojë për ndihmën e tyre. Që nga muaj mars, kur në Kosovë shënuan rastet e para me koronavirus, mjekja Flora Haruni tregon se më së shumti kanë trajtuar persona të infektuar me COVID-19.
Kemi pas rastet të shumta, kemi pas problematike të shumta, komunikacioni dendur, derisa kemi arte rasti. Ata që kanë qenë veç me ethe temperaturë, plokshti, i kemi trajtu në shpe, në qovë se kam pas saturimin për shembol 86, atëherë kemi pas të arsyshme për me transportu ose në klinikën e pulmologjis, ose në klinikën infektive, varsish.
25 punëtorë shëndetësor kanë vdekur në Kosovë që nga fillimi i pandemis. Shumë nga mjekët që infektuan gjatë punës e bartën virusin edhe të familjarët. Një frikë të tillë kishte edhe mjekja Flora Haruni, nën e një djali.
Veç unë si doktoresh edhe një infermiere jemi të pa infektuar, kurse të tjerët e kanë kalue COVID-19. Gjithmoni jemi konë vijën e partë frontit edhe gjithmoni kemi shërbyj pacientave.
Në orën 20 fillon orari ndalim qarkullimit për shkak të pandemis. Policia, Donjeta Avdiaj dhe dy kolegë të saj kanë për detyrë të patrullojnë rrugët në zonën qendër të kryeqytetit.
Prej rastit parë COVID në Kosovë, kam qenë shumë e gatshme me punu edhe mi përkushtu çdo punë që na ka deleguar institucioni për me punu rreth pandemisë, rreth menaxhimit pandemisë dhe kam bërë me shumë dëshirë.
Prej gjysmës së marsit e deri më 16 dhjetor, në Kosovë kanë vdekur 13 policë nga koronavirusi. Më shumë se 1200 policë janë infektuar gjatë këtyre muajve, kryesisht gjatë orarit të punës.
Gjatë gjithë kohës kemi qenë të rrezikuar prej COVID-it, për shkak se kemi pas kontakt me njerëz për cilët nuk kemi pas informata nëse janë të infektuar me COVID. Ndaj çdo qytetari jemi mundu me qenë mjë kuptues edhe mi kuptu edhe ata se izolimi ka qenë i vështirë për ta, mirë po jemi mundu që me zbatu ligjin ashtu që shna u ka kërku.
Gjatë kohës së pandemis, policët kanë punuar me orar të zgjatur nga 8 në 12 orë. Që nga fillimi i pandemisë deri më 27 dhjetor, në Kosovë kanë vdekur më shumë se 1300 persona, si pasojë e infektimit me COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Duke respektuar masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit dhe duke mbajtur në punë punëtorët, kompania Laberion në Kosovë, e cila merret me prodhimin e lëngjeve, ka rritur t'ja dalë pa humbje të mëdha gjatë kohës së pandemis. Themeluesi i biznesit, Bashkim Osmani, ka treguar për Radion Evropa e Lirë hapat që kanë ndjekur. Dëgjojmë bashkë materialin që ka përgatitur Luljeta Krasniqe.
Përballë një virusi të panjohur që po merrte jetë njerëzish, gjëja e fundit që kishte në mendje Bashkim Osmani ishte biznesi që ka themeluar dy dekada më parë. Tani pas 10 muajve të pandemisë, i përballur me shumë sfida, aja doli të mbaj gjallë biznesin dhe të mos largoj as një punëtor nga puna.
Nuk e punës që është një qënë shpet. Ka menduar shumë mirë, sepse firma dhe që unë e menagjej, ka që ndryshmëri financiare, e kemi përveç fondeve dhe pjesës që qarkullohet në firmë në aspektin financiare, po është edhe i fondi zi që unë e prej themelimit e ruaj me fanatizëm edhe e kam për raset tila. Unë e se kom di që do t'jen pandemija, po kumë logarit që në shpa do rëfona tjerë dhe kanë shme ta kemë që atë fondin e zi edhe punëtojt mështë t'ilo keqë.
Kompania Laberion e nisi punën në vitin 2000 me 12 të punësuar. Tani ajo ka të punësuar 76 punëtor të regull dhe deri në 60 punëtor sezonal, dhe arrin të eksportoj gati në të gjitha vendet e rajonit dhe më gjerë. Masat e para për parandalimin e përhapjes koronavirusit në Kosovë, të cilat u morën nga qeveria e Kosovës qysh me paraqitjen e rasteve të para me koronavirus më 13 mars, për dy muaj mbyllën komplet disa sektor të ekonomisë, në mesin e tyre edhe kompanin Laberion. Punëtorët thotë Osmani ka parë çdoherë si themelin dhe suksesin e kompanisë dhe mendimin e tyre ai thotë se arriti të krijojë kompaninë. Dhe po ashtu me ta po arrinte të tejkaloj me sa më pak humbje situatën me pandeminë.
Nuk e u kum zbrit pagat në bazë me ditje, por ju kum pagu pagat që kanë pasë dhe fjala mujtë e rregullt që kanë funksionuar, por nuk sepse kanë menduar që pjesa dërmuese e tyne mbi 90% e tyne janë krye familjar dhe prapë pjesa dërmuese e tyne janë në obligime që ofshin ato kredi në teknikë të bardha në fusha tjera. Themelje dhe suksesi edhe gjitha e që ne kemi ndërtuar bashkë me punëtorët, prandaj llogaritë që janë pjesë përbërëse e punës dhe fabrikës tonë.
Kompania pas lirimit të disa masave filloi punën me kujdes të shtuar. Osmani tregon se ngritën një komision të përbërë nga 3 persona, të cilët do të merreshin ekskluzivisht me mbikëqyrjen e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ky kujdes i shtuar, thot ai, bëri që deri më tani asnjë punëtor i kësaj kompanie të mos infektohet me koronavirus dhe në këtë mënyrë puna filloi pa ndonjë problem. Humbjet në biznes po ndiheshin, por pas lirimit të masave, ndonse jo ashtu siç kishin planifikuar, ata po arrinin të ja dilnin ndjesi.
Edhe pse kanë qenë të kufizuar, po prapë se prapë ne kem leviz, na kem dalën treg, na kem prodhu, na kem kontaktu me tregtarë dhe një pjesë bukur e mire e këtyre produkteve janë shitë edhe në të kushte, po shitë e vazhdojnë mu shitë.
Muaj korik dhe gusht në një situatë normale janë muajt kur kjo kompani ka më së shumë të shitje, pasi si shtot Osmani janë muaj kur në Kosovë vinë për pushime qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Por si shtotaj, ishin pikërisht tani këta muaj, dhe atë deri në 20%.
Korriku dhe gushti janë muajt më të mirë të verës, e ndihmon shumë diaspora sepse vinë gjatë pushimeve verore dhe këta dy muaj balancojnë edhe muaj tjerë, me fjala për shkak që shitja është theksuar shumë e madhe, shumë e rritur.
Humbjet që kjo kompani ka llogaritur që mund të jenë në vitin 2020 janë deri në 5 milion euro, por që nuk do të jenë shumë, thot Osmani, pasi që gjithçka do të kompenzohet në vitet në vijim. Ndima nga shteti, thot ai, do të duhej të ishte më e madhe, pasi që ishte pamjaftueshme dhe e vonuar. Osmani thot se shteti nuk veproi në kohë, pati vonesa në veçantë në miratimin e ligjit për rimkëmbje ekonomike, i cili u votua në kuvend më 4 dhjetor, 5 muaj pas miratimit të tij në qeveri. Ky projekt ligji, i cili do të mundëson që të përfitojnë rreth 600 milion euro qytetarët dhe bizneset, thot Osmani, do të jetë një shpresë edhe për biznesin e tij. Me rënjen e bizneseve po dobësoj edhe ekonomia e vendit. Çarkullimi më i vogël i bizneseve bëri që të hyrat në administratën tatimore të Kosovës të shënojnë rënje. Sipas të dhënave të ATK-s, nga marsi deri në tetor ka pasur rënje të çarkullimit 1.2 miliard euro, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Nga periudha janar nëntor, ATK-ja ka inkasuar 426.6 milion euro, 39 milion më pak si sa periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Sipas ATK-s, sektorët që më së shumti janë atakuar gjatë kësaj periudhe janë sektori argëtimit dhe rekreacionit, sektori patundshmërisë dhe sektori akomodimit dhe shërbimit ushqimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga një jetë vibrante, të rinë Kosovarë ashtu si dhe pjesa tjetër e popullatës kanë përjetuar izolimin e shkaktuar nga pandemia COVID-19. Disa nga ta të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se krizat politike në vend vetëm se kanë vështirësuar edhe më shumë perspektivën për ta dhe shoqërinë. Madje ata thonë se ky vit do të ketë pasoja afatgjata edhe për karrierën e tyre që synojnë ta ndërtojnë në Kosovë. Kronike e Shkumbin Ahmet Gjekajt.
Egzoni Bishi është absolvent në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Ai ishte dëshfruar në fillim të vitit kur u rrëzua qeveria Kurti, pasi sipas tij, kjo ishte shenjë se Kosova nuk ka klasë të pjekur politike.
Ma kryesisht me partitë ndryshme që kanë qeverisë, mendoj se është edhe kjo e fundit ka qenë një aspekt të jetë negativ të marrë parasysh që vetëm 52 ose 30 ka rritë me qëndrun pushtet, kështu që derisa nuk nuk punojmë në aspekt që me bashkëqeverisë edhe me mi vendos idejt tonat për bashta edhe me punu për vendin tonat e nuk kemi arrit me pas një qeveri stabile dhe në tarmen. Në arsye se egoja politike ekziston të etshëm nga gjithë partit politike që në rrëthojnë në vendin tonë.
Në këndvështrimin e studentit, zhvillimet e këtij viti kanë zhvehur edhe më shumë perspektivën për të rinjët.
Pas rënjes qeverisë ka ekzistuar një dekrem të hetimit në tek të rinjët, sidomos për aspektin e perspektivës tyre në të ardhmen, qoftë çfarë do të arrijnë ata pas përfundimit studimeve apo vetëpunësimit tyre në vende të ndryshme të punës.
Në këtë konstatim të tij pajtohet edhe studentja shkencave kompjuterike dhe inxhinierisë në Kolegjin UBT Dua Zajmi.
Kushtet të cilat duhet i ofrohen trejnëve nuk janë në thjesht në nivelin më të mirë të mundshëm për të ofruar atë komoditetin, fleksibilitetin edhe kushtet e nevojshme për të zhvilluar më tutje, qoftë në aspektin e karrierës, po qoftë në cilin do aspekt në përgjithësi shoqëror.
Izolimi për shkak të pandemisë kishte prekur emocionalisht Dua Zajmin. Ajo thotë se kishte mall për familjarët e ngushtë, pasi s'mund t'i takonte gjatë pandemisë dhe i mungonin shoqëria e kolegët në studime. Por ajo thotë se ka arritur ta menaxhojë këtë situatë duke u përkushtuar studimeve.
Po në disa aspekte tjera, si për shembull në zhvillimin drejt karrierës edhe në mësimet në universitet, mund të them që ka qenë një vit mjaft i frytshëm edhe vetëm sa më ka dhënë më tepër mundësi, sidomos pandi kjo pjesa e digitalizimit edhe mënyrës mbajtjes gjitha këtyre kyçes në platformë online, thjesht më kanë diku që me qenë, domethënë, i frytshëm në atë aspekt.
Dua thotë se izolimi ishte mundësi për reflektim, por se meta kryesore ishte mungesa e kontaktit.
Sigurisht që ka ndiku pak për shkak se ka qenë mungesa interakcionit me studentët e tjerë, mungesa interakcionit pastaj edhe me profesorë gjatë lideratës, mbajtja e praktikës në për laboratorë e kështu me radhë. Do të thonë këto kanë ndikuar ndoshta në një pjesë të cilësisë, se si është mbarvajtja, se si ka shumë mbarvajtja mësimit. Mirë po që në përgjithësi, duke marrë parasysh gjitha situatat, mendoj që jemi akomoduar shumë mirë.
Ndërka që absolventi juridikut, Ekzoni Vishi thot se angazhimi nuk ka munguar, por si pas ti, viti 2020 ka qenë dështim. Dua Zajmi thot se nuk është e koncentruar shumë në zhvillimet politike, megjithatë e shetet domosdoshme që të rinjët të marrin në dorë fatin e vendit, dhe se shoqëria duhet të angazhohet në gjetjen e burimit nga ku rrjedhin problemet.
Si studente, mund të them që ndoshta një prej elementeve kyçe që në cilin duhet të kontribuohet shumë edhe ta zhvillojmë është sistemi arsimet, duke filluar më thonë që nga filloria e tutje, për shkak se pasaj kjo do tjetë zinxhir për krijimin e liderëve të ardhmës.
Ndërka që Ekzoni Bishi konsideron se stagnimi aktual duhet të ndryshohet, veçmas nga të rinjët.
Vetë sovraniteti buron nga popull, dhe në mënyra se qysh populli vendos, pastaj dhe pushtetar qeverisin, kështu që burimi i gjithë kësaj është tek vetë populli. Populli duhet të vedisohet në mënyrë që të përgjigjet atë që është më i mirë për të.
Dua Zajmi dhe Ekzoni Bishi e shohin të ardhmen e tyre në Kosovë për të kontribuar në fushat e tyre përkatëse të specializimit. Kosova ka popullsinë më të rinjtë në Evropë, por po ashtu papunësia në mesin e të rinjëve është ndër më të lartat në kontinent. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë tani në Shkup, ku korespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga ka zhvilluar po ashtu një anket me qytetarët rreth pritjeve që i kanë nga viti i ri. E dëgjojmë bashk.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se 2020 ka qenë vit shumë i vështirë për ta, për shkak të krizës që solli pandemia e koronavirusit. Megjithse presin me optimizëm vitin 2021 për të kthyer në realitetin e mëhershëm. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Shkup thonë se sapo të përfundojë pandemia, do të kthehen udhëtimeve, shoqërimit me miq dhe punës në zyra.
Fillimisht pres që viti 2021 jetë më i mirë, më pozitiv dhe të ke... Unë jam optimiste se do largohet pandemia dhe do vinë ditë më të mira dhe në aspekt politikës edhe për edhe të shoqërisë.
Thot Teuta Buqi, nga ana tjetër Daniel Demirovski, thot se për të më e vështirë gjatë këtij viti ka qenë izolimi.
Kur avia snimëla epidemia, ta shohim probabil në april. Pioti shoh
Nekdem nadvor, iskreno.
Nëse do të largohej pandemia, çka do të bëja? Do të shkoja diku jashtë vendit, sinqerisht. Dëshiroj që të jemi të lirë, të shijojmë natyrën, thot Daniel Demirovski. Përderisa Emine Ismaili shpreson se viti i ri 2021 do të mundsoj përfundimin e pandemisë dhe kthimin në realitetin para fillimit të pandemisë së koronavirusit.
Duke pas parasysh se ky vit nuk është u tregu shumë i mirë me ne, uroj që fillimisht të marë fund pandemia, vakcina të arrinë sa më shpejt, të jenë të qasshme për të gjithë qytetarët dhe të largohet kjo pandemi, të mund me një fjalë të kthehemi në realitet, ashtu si që ishim para një viti.
Ndërkaj Senat Ramovic, i cili është i punësuar në sektorin e gastronomisë, sektor ky më i prekur nga koronavirusi, thotë se ky vit ka qenë shumë i vështirë, veçanërisht për t'u adaptuar në kushtet e reja që ka imponuar koronavirusi. Unë si punëtor në gastronomi e kisha shumë të vështirë, do të thotë nuk ishte punë, masat i kam respektuar me përpikshmëri, jam angazhuar që të mos vijë deri tek pasojat e padëshiruara, thot Ramovic, duke u shprehur me optimizëm për vitin e ri 2021.
Presim në uzdravje, dhe në që mnogu ljof.
Para së gjitha shumë shëndet, shumë dashuri dhe më shumë njerës të lumtur dhe të busqeshur, dëshiroj që të largohet pandemia, thot Ramovic. Edhe Furkani Meri pra që viti i ri 2021 të jetë viti përfundimit të pandemisë.
Duhet në vitin 2021 të mbaroj korona dhe të kthehemi në normalitet si kemi qenë më parë.
Ndryshe për shkak të pandemisë, qytetarët e Maqedonisë së Veriut këtë vit ndrimin e moteve do ta presin vetëm me anëtarë të ngushtë të familjes. Nga dikasteri i punave të brendshme kanë bërë të ditur se forcat e sigurisë do të veprojnë në bazë të një plani të posaçëm operativ gjatë natës së 31 dhjetorit dhe ditën e nesërme me 1 janar. Ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski përmes profilit të tij në Facebook u ka bërë thirrje qytetarëve për kremtim të ndërgjithshëm të vitit të ri, duke shmangur tërësisht grupimet më të mëdha për të mos rrezikuar shëndetin publik. Spasovski ka theksuar se nëse dikush rrezikon shëndetin e qytetarëve duke mos i zbatuar masat për frenimin e koronavirusit, do të duhet të bartë përgjegjësi. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden kritikoi shpërndarjen e vaksinave të koronavirusit nga administrata Trump, duke thënë se procesi po shkon shumë ngadalë. Duke i u përgjigjur Bidenit, Trump e hodhi përgjegjësinë te shtetet veç e veç. Deri më tash 2.1 milion njerëz në SBA kanë marrë dozën e parë të vaksinës. Holësit në vazhdim. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do të rrisë ritmin e vaksinimit kundër koronavirusit në SBA. Ndërsa kritikojnë mënyrën se si administrata e presidentit aktual Donald Trump po e trajton procesin e imunizimit. Plani administratës Trump për të shpërndar vaksinat po mbetet prapa, shumë prapa, tha Biden në një fjalim nga shteti i tij Delaware. Administrata Trump ka planifikuar të siguroj 20 milion doza vaksinash deri në fund të vitit. Sipas qendrave për kontrollin e sëmundjeve, vetëm 11.4 milion doza janë shpërndar dhe 2.1 milion njerëz kanë marrë dozën e parë. Nëse vazhdon të lëviz sikur se tani, do të duhen vite, jo muaj, për të vaksinuar popullin amerikan, tha Biden. Duke ju përgjigjur Bidenit, Trump tha se u takon shteteve të i shpërndajnë vaksinat pasi ato dërgohen nga qeveria federale. Ne jo vetëm që i kemi zhvilluar vaksinat duke investuar para për ta lëvizur procesin shpejt, por edhe i kemi çuar ato në shtete, shkroi Trump në Twitter. Vaksinat konsiderohen si mënyra më e mirë për të dhënë fund pandemisë së koronavirusit. Shtetet e Bashkuara janë vendi më i prekur në botë, me afro 20 milion njerëz të infektuar dhe mbi 338.000 të vdekur. Biden u zotua se kur administrata e tij të marrë kontrollin më 20 janar, ajo do të aktivizojë aktin e mbrojtjes së prodhimit. Ky ligj mundëson qeverisë të urdhërojë industritë private të përshpejtojnë prodhimin e vaksinave dhe shpërndarjen e tyre. Me herët Biden është zotuar se do të sigurojë 100 milion vaksina brenda 100 ditëve të tij të para në detyrë. Për të arritur këtë, numri i vaksinave do të duhet të rritet 5 deri në 6 herë në 1 milion në ditë. Biden pranoi se do të duhen akoma muaj për të vaksinuar shumicën e amerikanëve. Presidenti i zgjedhur tashmë ka marrë dozën e parë të vaksinës. Pandemia po intensifikohet në të gjithë SHBA-n dhe gjërat do të përkeqësohen para se të përmirësohen, tha Biden. Duhet të jemi të sinqert, javët dhe muajt e ardhshëm do të jenë shumë të vështirë për kombin ton. Ndoshta më të vështirë gjatë gjithë kësaj pandemie, tha Biden. Dy vaksinat të koronavirusit, një nga kompania Moderna dhe një nga kompanit Pfizer dhe BioNTech, janë duke u shpërndar aktualisht në SHBA, pasi ato janë miratuar nga regulatorët shëndetësor. Për të maksimizuar efektin, vaksina duhet të jepen në dy doza me një diferencë kohore prej 3 javësh. Kur vetë ka marrë dozën e parë, Biden ka thënë se administrata Trump meriton ca pikë për nisjen e programit të vaksinimit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Herët këtë mëngjes, Kroacia u trëndit edhe nga tre tërmetet të tjera me epicendër në zonën e Petrinjas. Me i rëndi prej tyre i kishte fuqinë 4.8 shkallëve të Richterit, raportoi shërbimi sismologjik kroat. Sipas si tërmetet ndodhen në një thellësi prej 10 kilometrash. Të martën, Kroacia godit nga një tërmet i fuqishëm prej 6.3 shkallësh të Richterit, dhe epicendra e tij ishte 3 kilometra nga Petrinja. Sipas informacioneve të fundit, 7 persona kanë humbur jetën, 20 janë plagosur, ndërsa dëmet materiale janë të mëdha. Të gjitha shërbimet janë përfshirë në kërkimin e njerëzve që besohet se kanë mbetur nën rënoja. Kryebashkiaku i Petrinjës Darin Kodumbovic ka thënë se rreth gjysma e qytetit është shkatruar. Në një letër dërguar kryeministrit kroat Andrej Plenković, kryeministri në detyri Kosovës Abdullah Hoti tha se forca sigurisë e Kosovës është e gatshme ta ndihmojë Kroacinë. Shqipëria i dërgoi 250.000 euro Kroacisë, tha kryeministri Edi Rama. 7 viktima të reja nga sëmundja COVID-19 janë shënuar të mërkurën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në raportin ditor për situatën epidemiologjike tha se të vdekurit janë nga komunat Prishtinë, 2 raste, dhe nga një rast në Deçan, Ferizaj, Malishevo, Biliqë dhe Vushtri. Sipas raportit, nga 1181 mostra të testuara, janë regjistruar edhe 234 raste të reja me koronavirus. IKSHPK-ja njoftoi edhe për 564 pacientë të shëruar në 24 orëshin para prak. Vaksina kundër koronavirusit e krijuar nga shkencëtarët e Universitetit të Oxfordit është miratuar për përdorim në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo shënon një pikë të madhe kthese që do të çojë në zgjerimin e fushatës së imunizimit. Mbretëria e Bashkuar ka porositur 100 milion doza nga prodhuesi AstraZeneca, të mjaftueshme për vaksinimin e 50 milion njerëzve. Miratimi nga regulatorët mjekësor nënkupton se vaksina është edhe e sigurt edhe efektive. Kryeministri britanik Boris Johnson e cilsoi atë si triumf për shkencën britanike. Qysh më 8 dhjetor, mbi 600.000 njerëz janë vaksinuar në Mbretërinë e Bashkuar me vaksinën e kompanive Pfizer dhe BioNTech. Kongresi i Argentinës legalizoi abortin deri në javën e 14 të shtatzënisë. Senatorët votuan në favor të projektit pas një seance maraton me 38 vota pro, 29 kundër dhe një abstenim. Deri më tani Argentina ka pasur disa nga ligjet më të ashpra në botë. Aborti është lejuar vetëm në rastet e përdhunimit ose kur shëndeti i nënës ka qenë në rrezik. Ligji është miratuar nga dhoma e deputetëve më herët. Kisha katolike, e cila mbetet me shumë ndikim në Amerikën Latine, e ka kundërshtuar ligjin dhe u ka bërë thirrje senatorëve që ta refuzojnë atë. Unë jam katolik, por unë duhet të bëj ligje për të gjithë, ka thënë presidenti i Argentinës, Alberto Fernandez. Sot ne jemi shoqëri më e mirë, ka thënë ai pas miratimit të ligjit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.